Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Μπάμπη Άνινου, δύο Έλληνες ποιητέ. Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλιάδης. Υπό έποψην μορφής και τέχνης, τα λυρικά ποίηματα του Παπαρηγοπούλου δεν είναι άμεμπτα. Ο στίχος του είναι δίσκαμπτος, συχνά και σχασμωδικός. Η ομοιοκαταληξία σπανίως είναι πλουσία. Η διατύπωση της ιδέας είναι πολλαχού ασαφής. Την αμέλειαν ταύτην περί την μορφήν ομολογεί και ο ίδιος εις την Γλάφκιν και την δικαιολογεί με κάποιον κομπασμόν, όπως δικαιολογεί και τον υλισμό του. Θα μη πεις άτεχνον, δικαίως ίσως, δεν λεπτουργώ τους στίχους όπως άλλοι, εις την βλακεία μέγα τρέφω μίσος και εις την ρήνην η βλακεία θάλη. Ολίγα εκ των λυρικών του ποιημάτων δύνανται να θεωρηθούν ως άρτια, διότι εις όλα παρατηρούνται εαυτέ παρεκβάσεις, εαυτέ με ψημυρία και ιδίως ο στερεότυπος εκείνος και αφόρητος ο δειρμός. Υπάρχουν εν τούτης εις όλα περίπου τα ποιητικά του προϊόντα, όχι μόνον στίχοι σποραδικώς ωραίοι, αλλά και στροφέ και μέρη ολόκληρα, εις τα οποία η ρωμαλαία σκέψης μεταρσιούται τολμηρός και έννοια είναι αδρέ και οι εικόνες πρωτότυποι και η έξαρσης εξευγενίζει των ρυθμών και την φράσην. Τι αυτές στροφέ βρίσκονται εις τους ποιητάς του, αν και το ποίημα αυτό είναι γεμάτον από ζωφεράν απελπισίαν. Ευρίσκονται εις το ποίημα του προς τον Ήλιον. Ευρίσκονται εις εν μακρόν ποίημα επιγραφόμενων κλαίων, όπου παρεντίθενται μια περίεργος ψυχολογική και φυσιολογική θεωρία περί του έρωτος, τον οποίον ο ποιητής αποκαλεί τέκνον του ουρανού και της μελαγχολίας. Περί του έρωτος δε, λαλεί με περισσήν πρωτοτυπίαν εις δύο άλλα ποίηματά του, επιγραφόμενα «Ο πρώτος έρος» και «Ο τελευταίος έρος», τα οποία είναι ανάλυσης του ερωτικού αισθήματος κατά την νεανική και κατά την όριμον ηλικία. Συγκρίνων τους δύο έρωτας, λέγει «Ο πρώτος έρος αγαπά το άγνωστον, θυρεύει σκιάν ιδίων ρευβασμών, ιδίων φαντασμάτων. Ο τελευταίος αληθώς το άτομο λατρεύει, μη έχουν το αβέβαιον ονειροπολιμάτων». Αποφαίνεται δε ότι εάν ποτέ οι δύο ούτοι έρωτες συναντηθούν και αγαπήσει μία καρδία τρυφερά και ευαίσθητος, άλλην καρδίαν γυράσασα και πολυπαθή, ο πρώτος θα ιτηθεί και θα υποκύψει. Ο Αχιλλεύς Παράσχος, ομιλών περί του Σπυρίδωνος Βασιλιάδου αρκετά έτη μετά τον θάνατον του ποιητού των Αττικών Νύκτων, μου έλεγε πολλάκις με την ιδιότροπον φρασεολογία του. Ο Βασιλιάδης ή το Λύρα, εννοών με τούτο ότι ή το κατεξοχήν λυρικός ποιητής. Ως προς την γνώμη ταυτήν όμως δύναται να εγερθούν εύλογοι αντιρρήσεις. ότι είχε φλέβαν λυρικού ποιητού ο Βασιλιάδης, τούτο είναι αναντήρητον. Αλλά αν η αξία αυτού είχε ως κυρίαν βάση μόνον τας λυρικάς του ποιήσης και αν δεν εκέκτητο τα κεφάλαια των δραματικών του έργων, η φήμη του θα έφθαιναν μέχρι των μεταγενεστέρων πολύ ηλατωμένη. Είχε και ο Βασιλιάδης μόρφωση εγκυκλοπαιδική. Φαίνεται σπουδάσα στους αρχαίους συγγραφείς, ιδιαιτέρως τους ποιητάς και τους τραγικούς, μελετήσας δε και τα εγκριτότερα έργα των νεωτέρων φιλολογιών. Αλλά μελέτε του δεν είναι θεωρητικέ. Δεν καταγίνεται πολύ περί την εξέταση των μεγάλων προβλημάτων της σκέψεως ή μη επεισοδιακός κάποτε. Εμελέτε του και εγνώσεις του είναι μάλλον αισθητικέ. Γνωρίζει τον Σέξπιρ καλώς και πολλάκις τον μιμείται. Γνωρίζει τον Βίρονα και τον επικαλείται πολλάκις και τον θαυμάζει. Γνωρίζει προπάντων τους Γάλλους συγγραφείς του παρελθόντος αιώνος και εξ αυτών περισσότερων των Λαμαρτίνων και τον Ουγκό. Του πρώτου μετέφρασε εμέτρος δύο εκ των γνωστοτέρων ποιημάτων, την Λίμνη ή τις μεταφράστη και υπό του Βαλαωρίτου και του Βλάχου και την Απελπισίαν. Του δευτέρου η έμπνευσης έσχε πολύ μεγαλύτερα επίδραση επί του Έλληνος ποιητού. Το πολύκρο των μυθιστόρηματου «Οι Άθλοι», το οποίον κατά τους καιρούς εκείνους και επί πολύ ακόμη κατόπιν εξικολούθησε να θεωρείται παρά πολλών ως το κοινωνικόν Ευαγγέλιον, επηρέασε σφόδρα τον Βασιλιάδη, ως εξάγεται αριδήλος εκ των έργων του και ως προς τα σκέψεις και ως προς το ύφος και εν γέννη ως προς την τεχνοτροπία του. Εις εν των παλαιότερων ποιημάτων του, επιγραφόμενων «Η Μοσχομάγκα των Αθηνών», οι σημερινοί μόρτιδες ελέγονται τότε μάγκες και μοσχομάγκες, προσπαθώ να ζωγραφίσει τον Αθηναίον αγιόπεδα και να παραστήσει την ψυχολογία του, αντιγράφει ακουσίως τον Παρισινόν Γκαβρός, το Χαμίνιον του Ουγκό, και το ομολογεί μάλιστα, διότι ο Μοσχομάγκας του λέγει «Ενθυμίσου ότι έχω αδελφόρ μου τον Γαβρία». Ο Βασιλιάδης είναι θαυμαστής και λάτρης του αρχαίου κόσμου. Πρώτων ομάτων του αναζούν πολλάκις ειλαρέ οπτασί της αρχαιότητος και συχνά εις τα ποίηματά του θρυνεί γοερός δια την εξαφάνιση των ωραίων εκείνων καιρών ή την εσύσαν το έαρ της ανθρωπότητος και αδημονεί και εκτρέπεται εις ασεβής αποστροφάς κατά της θρησκείας ή της διεδέχθη την λατρεία των Ολυμπίων, επί σύρας μάλιστα δια τούτο τας αυστηράς επιπλήξης των κριτών του διαγωνισμού. Εν τούτης είναι περίεργον ότι η αντίληψή του περί του αρχαίου κόσμου είναι εις πολλά λίαν νεωτεριστική. Τα πρόσωπα των δύο κυρίων αρχαϊκών δραμάτων του, της Γαλατίας και της Σκύλας, προσλαμβάνουν πολύ έντονον χρειάν ρομαντική. Οι δε θεοί αποκτούν, ιδίως στα μικρά κομιδηλιογραφικά του έργα, την εύθυμον ελαφρότητα των ηρώων των Βοντβίλ του Όφεμπαχ. Η αυτή ανακολουθία παρατηρείται και αλλαχού. Ο ποιητής εισχολήθη στην μελέτη των δημοτικών μας ασμάτων. Εξενός δε αυτών, ωραιωτά του αληθώς, επιγραφωμένου η άπιστη γυναίκα, ηρίσθη την υπόθεση της Γαλατίας εξαναλογίας. Εις τον πρόλογον των απάντων του, με τον συνήθι του ενθουσιασμόν ψάλλει τον ένων των δημοδών ασμάτων και κηρύσει ότι μόνον από τα αχνά αυτών νάματα δύναται να αντλήσει την ζωή η ελληνική ποίησης και η ελληνική τέχνη. Ούτω λέγει, εν μόνη τη δημοτική ημονάσμαση δυνάμεθα να μοιηθόμεν μεν το εθνικών καλών και αληθές, να κατασκευάσομεν δούτος εκείθεν ποιάντην εθνικήν ποίησην. Μάλιστα δέει στα είδη της εποποιίας και του δράματος, βάλσαμον παραμυθίας, φίλιον εις τα συμφοράς του έθνους, αέρα αυτού και πτέρυγας εις τους πόθους και τα σευχάς του. Άλλος, πάσα ποιητική σκευασία η λιμένη εκ της δύσεως, έστε αλόθρου στερθεία, παιδική γύμνασης περί τα ομοιοτέλευτα, κυλούσα την ανεμίαν δεσποινίδος την ως εν το παραθύρο, τρίβουσα τα στετριμένα σώρας καθηγητού εν το ποιητικό διαγωνισμό, αλουδαμός εφαπτωμένη της καρδίας, ουδαμός ζωπηρούσα και ενθουσιώσα, σίουσα και τρέφουσα την Ελλάδα. Και μου όλα ταύτα, πρώτος αυτός, παραβαίνον το κηρυγμά του, αρίεται την έμπνευσή του προπάντων από των θολών και νοσηρών ρευμάτων των ιδεών της Δύσεως. Το νόσημα του αιώνος, η μελαγχολία, η απογοήτευση, η απεσιοδοξία, τον κατέβαλεν νωρίς τον βασιλιάδη και η θρηνοδία του αρχίζει από τον πρώτον σχεδόν παιδικών στίχων του και διοίκει ακατάσχετος μέχρι τον τελευταίον φθόγκον της ανδρικής του λύρας. Φρονεί ότι το παν είναι ψεύδος. Δόξα, τιμή, αβέβαια, γέλωτες, πλούτη, κάλλη, τα πάντα ψεύδος είναι, και μόνον είναι αληθή ο τάφος και ο δίνε. Και περαιτέρω λέγει, μόνον Θεόν ανέκφραστον του κάτω του του κόσμου, Θεόν βλέπει τον θάνατον ο κλαίων οφθαλμός μου, φρικτός εδώ παρίσταται του σύμπαντος δεσπότης, και είναι τούτου άθυρμα η σύμπασα ανθρωπότης. Βλέπει την σφραγίδαν της συμφοράς, και εις αυτάς τας μάλλον χαρίεσας εκδηλώσεις της ζωής. Και ενώ ζωγραφίζει μίαν εν εικόναν ιδηλιακήν αληθώς τρυφεράν και περιπαθή κοιμουμένου νηπίου, καταλαμβάνεται από ζωφερά σκέψεις περί του μέλλοντος. Φεφ, ποιον δεν εβάπτισεν εις δάκρυα εμμύρα, η νηπιώτης, δέλεαρ γλυκή και πλάνων είναι, μέλη προσχρίων άνωθεν του βίου τον κρατήρα, όθεν αντλούνται έπειτα ψεύδι, κλαθμή, οδύνε. Και όταν συλλογίζομαι ο προσφυλές πεδίων, και όταν συλλογίζομαι τα σαυρινάς ημέρας, τα σανδρικάς ημέρα σου, των μέλλοντά σου βίων, ο, την ζωή σου εύχομαι πεδίων να επέρας. Από καμούν δε εκ του βιωτικού σάλου, εν τέλει αποβλέπει εις τον τάφον ως εις λιμένα γαλήνης και τον προσφωνεί. Ω τάφε, εις τα στήθη σου ενέκυψα με ελπίδα και οίκουσα άπειρον σιγήν και ησυχίαν είδα και πόθησα να κοιμηθώ αυτού εις την γαλήνην ως τραυματίας μαχητής εις μητρικήν του κλίνην. Και τέλος εύρων των σκοπών του βίου να αποθάνω, καθώς κοιμίζεται έντρομον όταν μικρών πεδίων προβλέπει μορμολίκιον της κλίνης του επάνω, φεύγω τον κόσμον έμφοβος τα όματά μου κλείον. Ως βλέπετε, ο ποιητής συνοδεύει πιστός με το ίσον του το νεκρόσιμον μέλος του Παπαρηγοπούλου. Αλενού, όπως είδομεν, η απεσιοδοξία του Παπαρηγοπούλου είναι φυσική και ειλικρινής, διότι πηγάζει κυριότατα από τον ατομικόν του χαρακτήρα, η του βασιλιάδου είναι προσποιημένη και δανεική. Εκείνος, ο Παπαρηγόπουλος, ακολουθεί την ειδική του σκοτεινή έμπνευση, ενώ ο βασιλιάδης ακολουθεί των σειρμών. Δια τούτο, ενώ οι ποιήσεις του Παπαρηγοπούλου, τουλάχιστον μερικέ, εξεταζόμενοι υπό το πρίσμα του καιρού του και του ατόμου του, αντέχουν και εις την σημερινή αισθητική αντίληψη, ελυρικέ ποιήσεις του βασιλιάδου δυσκόλως ή μπορούν να αντικρίσουν το φως της σημερινής ζωής και των συγχρόνων μας αισθημάτων. Εις την εντύπωση ταύτην συντελούν και άλλα τεχνικά μειονεκτήματα. Η γλώσσα του είναι ανώμαλος. Εις τα πρώτα του ποίηματα μετεχειρίστη γλώσσα ανάμεικτων, καθαρεύουσαν και δημοτικήν. Την τελευταίαν ταύτην μετεχειρίστη αποκλειστικώς εις τρία ή τέσσερα ποιημάτια, τα οποία είναι εκ των σχετικώς καλυτέρων του και είναι λυπηρών ότι δεν έκαμε χρήση να φιδεστέραν, όπως έπραξαν οι πλήστοι των πρεσβυτέρων και των συγχρόνων του, της γλώσσης ταύτης ή της πιθανότατα θα τον ευοήθη να αναπτύξει καλύτερα τα ποιητικά του χαρίσματα ή καν να αποφύγει τεχνικά τοπήματα. Ο στίχος του δεν είναι πάντοτε δεόντος λαξευμένος. Το ύφος είναι στριφνόν. Η διεξοδικότης και η παλιλογία εξασθενίζουν την δύναμη της εκφράσεως. Μεταχειρίζεται λέξεις απειρχαιωμένας, εκθλίψεις πολλάς. Επιζητεί μέτρα αήθη, σχήματα λόγου αλόκοτα με υπερβατά. Οπόθεν η έννοια εξάγεται με την δυσκολία ενενίοτε τετραγωνικής ρίζης. Κάποτε δε, ιδίως εις τα στιχουργήματα των κομιδηλίων του, κάμνει το μας εις την κατάληξη όχι μόνο τολμηράς, αλλά και κομικάς, όπως λόγου χάριν εις των πολύφημων. «Ω στιχμέ, επεμέ, κρυερός, ο υδρός, του θανά, του μουνά», το οποίο έχει κάποια μικρήν, μακρινή νομιότητα με των γνωστών στίχων της σατήρας του Ρίζου Νερουλού. «Εφάνει ήρος εις τον γρέ, μεγάλος κόν το γένος». Η φαντασία του δεν χαλιναγωγείται, προσηκώντος και επιδιώκει παρομοιώσεις εξεζητημένες, παρακινδυνευμένες και ουχή σπανίως κακοζήλους. Όπως η εξής: «Θέλω όταν αποθάνω το όνομά μου να γραφεί εις την πλάκα μου απάνω ως θανάτου αλήφη». Κάποτε δε εις τα παλαιότερα των στιχουργημάτων του, «Θέλω να επιτιδευθεί φυσικότητα και αφέλεια» προκαλεί εντύπωση αντίθετον της προσδοκομένης, όπως όταν παριστά νήπιον θέλω να παρηγορήσει τον πατέραν του και λέγον «Παπάκι μου, παπάκι, α, κλαίεις εις το δάκρυ σου, εγώ θα βάλω μάκι». Αλλά αν ετεχνική αυτή ελλείψη είναι αρκετέ και ζημιώνουν την αρτιότητα πλείστον εκ των λυρικών του έργων, τα χαρίσματα του ποιητού δεν είναι ολίγα. Ο Σάκης η έμπνευσής του δεν δανείζεται το φύκος της μιμήσεως. Ο Σάκης η φαντασία του η τόσο νεύχαρης, η τόσο ηλαρά και υγιής εις τα δραματικά του ιδίως έργα δεν αφήνεται εις παραβόλους πτήσεις. Ο Σάκης το αίσθημά του το βαθύ δεν θυρεύει την παραδοξολογία αλλά αρκείται εις την φυσική διατύπωση. Ο Σάκης το πάθος του, το οποίο κοχλάζει ακμαίων, οπόταν ιδίως χειρίζεται θέματα πατριωτικά και εκχύνεται φλογερών με μένος αρχιλόχιον όταν θέλει να καυτηριάσει κοινωνικά πληγάς, εξέρχεται αβίαστον από την ποιητική ψυχή του, οι στίχοι του Βασιλιάδου ευρίσκουν την οδόν, την άγουσαν κατευθείαν εις την καρδία του αναγνώστου και την κατανήσουν. Στίχοι, τιούτοι και στροφέ ευρίσκονται πολλές εγκατασπαρμένα εις τας λυρικάς του ποιήσεις, όπως εκείνε πλήρης τρυφερότητος και ευαισθησίας επεριεχόμενα εις το κοιμόμενον πεδίον, και όπως επλαστικέ και γεμάται από ειλικρινή θαυμασμόν προς το αρχαίον κάλος του ποίηματός του εις αρχαίων κάτωπτρων της Κορίνθου. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.